Hrišćanski meridijan.
Pomaže Bog, pratite posljednje ovo nedeljno izdanje emisije Hrišćanski meridijani na 90,5 MHz. U narednih 30 minuta slušate vesti iz Mitropolije Šumadijske i ostalih Mitropolija Srpske pravoslavne crkve za 17. april, odnosno 4. april, dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje prepodobnog Josifa Himnografa i istočni petak. Prepodobni Josif, pesmopisac, rođen u Siciliji od roditelja blagočestivih i dobrodetelnih Plotina i Agatije. Po smrti roditelja pređe u Solon, gde se zamonaši. Kao monah, bio uzor svima u postu krajnjoj uzdržljivosti, neprestanom molenju, psalmopojanju, bdenju i trudu. Solunski episkop rukopoloži ga za jeromonaha. Znameniti Grigorije Dekapolit, posjetivši Solun, zavoli Josifa dušom i srcem zbog njegovog retkog karaktera, te ga uze sobom u svoj manastir u Carigradu. Kad opet buknu plamen ikonoborske jeresi pod lavom Jermeninom, ovaj Josif bi upućen u Rim da pozove papu i rimsku crkvu u borbu za pravu veru. No na putu uhvate ga pirati i dovezu na Krit, gde su ga jeretici držali 6 godina u tamnici. Josif se radovao što se udostojio stradati za Hrista i neprestano je za to blagodario Bogu, smatrajući železne verige na sebi kao ukrase od zlata. 6. godine na Božić izjutra zli car Lav bi ubijen na jutrenju u crkvi. U taj sami čas javi se sveti Nikolaj Josifu u tamnici i reče mu: "Ustani i sleduj meni." Josif se osjeti kao dignut u vazduh i ne jedan put obre se pred Carigradom. Njegovom dolasku obraduju se svi pravoverni. Ispevao je kanone i stihire mnogim svetiteljima. Imao je dar prozorljivosti, zbog čega ga patrijarh Fotije postavi za duhovnika i ispovednika sveštenstvu, preporučujući ga kao čoveka Božijeg, angela u telu, oca otaca. U dubokoj starosti predade duh svoj Gospodu, kome je verno služio i delom i pesmom. Skonča mirno u oči Velikog četvrtka 883. godine. Prepodobni Zosim, monah jordanske obitelji u vreme cara Teodosija Mlađeg. Od mladosti se podvizavao i dosigao visoki stupanj vrline. Po ukazanju Božjem on je pronašao, pričestio i sahranio svetu Mariju Egipćanku, koja se slavi 1. aprila. Kada mu je bilo blizu 100 godina, upokojio se u Gospodu 523. godine. Danas proslavljamo i praznujemo i prepodobnog mučenika Nikitu, Slovenin iz Albanije, kao svetogorski monah otišao u Serez, gde se prepirao s mulama o veri. Nemogući da nadjača razlozima, Turci ga stave na muke, u kojima Nikita sveti skonča i preda dušu svoju Bogu 1808. godine. Danas proslavljamo i praznujemo i svetu mučenicu Fervutu i njenu sestru Udovu i njihovu robinju. U vreme cara persijskog Savorija bi pogubljen episkop sveti Simeon. Fervuta, sestra episkopa, bi uzeta u dvor po želji carice, no Fervuta beše neobične lepote, zbog čega navališe mnogi prosci, među kojima i žreci i gatari neznabožački. Fervuta sve odbi, time izazva veliki gnev protiv sebe. Pa kako se u to vreme carica razboli, svi žreci objasniše caru da je carica otrovana od Fervute, a kao lek bolesnoj carici preporučiše ovo: da se Fervuta, sestra njena i robinja njihova kao hrišćanke, prestružu testerom, da se 3/3 tela stave na jednu stranu, a 3 na drugu, a carica da se prenese između njih. Car se saglasi s tim krvoločnim gatarskim predlogom i Fervuta sa svojom sestrom i robinjom postrada tako za Hrista 343. godine, zasluživši time neuveli venac u besmrtnom carstvu Gospoda svoga. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave istočni petak, petak svetle sedmice posvećen proslavljanju Presvete Bogorodice. Slavljenje istočnog petka poteklo je u hramu kod izvora pored Carigrada, koji se nazivao Živonosni istočnik. Ovu crkvu podigao je vizantijski car Lav Veliki u 5. veku. Predanje kaže da je on jednom naišao u šumi na slepog čoveka. Po Božjem ukazanju našao je izvor, napojio slepca i umigao ga, i ovaj je progledao. Kada je lav postao car, na tom mestu podigao je crkvu. Narod je dolazio sa svih strana, tražeći i nalazeći leka, tako da je car Justinijan, nakon 100 godina i sam se izlečivši, obnovio i proširio hram. Tu su se isceljivali od vodene bolesti, sušice, besnila, raka, groznice i temperature, neplodnosti, tumora, duševnih bolesti, bolesti očiju i još mnogih drugih. Istorijat ove svetinje i povest današnjeg praznika zapisao je Nikifor Kalist u 14. veku. Na ikoni posvećenoj ovom prazniku slika se Majka Božja sa detetom iznad izvora kojem prilaze slepci, bogalji, carevi i sveštenici. U bogosluženju se naziva živonosni istočnik ili pak izvor izlečenja, jer toga dana vernici zorom izlaze na najbliži izvor, umivaju se i piju vodu radi izlečenja od mnogih bolesti. Važno je napomenuti da se epitet istočni ne odnosi na stranu sveta, već na istočnik kao izvor. Kod Srba se ovaj dan naziva još svetlim petkom jer pada u petak svetle sedmice, blagim petkom jer se blaži, ne posti se. Današnji praznik kao slavu proslavile su ponegde meandžije, a proslavlja je eparhija Šumadijska.
Thank you.
Danas kada crkva proslavlja i praznuje istočni petak, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit šumadijski gospodin Jovan, služi svetu liturgiju u hramu svetog velikomučenika Georgija na Oplencu povodom slave eparhije šumadijske od 9 sati. Sutra kada crkva proslavlja i praznuje svete mučenike Agatopoda i Teodula, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit šumadijski gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u Velikoj Ivanči sa početkom u 9 sati. A u nedelju kada crkva proslavlja i praznuje svetog Evtihija Carigradskog, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit šumadijski gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u hramu svetog apostola Tome u Ilićevu sa početkom u 9 sati. U ponedeljak 20. aprila, kada crkva proslavlja i praznuje prepodobnog Georgija Mitilenskog, pobusani utorak, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit šumadijski gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u hramu Svetog Save u Kragujevačkom naselju Aerodrom sa početkom u 7 sati i 30 minuta. Na vaskršnji ponedeljak 13. aprila tekuće godine u prepodnevnim satima usno je u gospodu protojerej Pavle Anđelić. Ovaj vredni pastir crkve Hristove rođen je u selu Lopatnja, Osečina 1942. godine, gde je završio osnovnu školu. Petorazrednu bogosloviju Svetog Save završio je 1962. godine u Beogradu. U čin đakona rukopoložen je u Dobrom Potoku, a u sveštenički čin u manastiru Petkovica 1965. Službovao je u mestima Cvetulja, Bela crkva, Dvorska, Loćika i Stepojevac, u kome je i ostao sve do svog blaženog usnuća. U Stepojevcu je započeo izgradnju hrama posvećenog Saboru Srba Svetitelja. Iz braka sa suprugom Stanojkom dobio je decu Ljubišu i Ljiljanu, koju su mu podarili unučad. Na vaskršnji utorak 14. aprila, posle oslužene liturgije u hramu Sabora Srba Svetitelja u Stepojevcu, služeno je pashalno opelo proti Pavlu. Čin opela služili su sveštenici šumadijske eparhije. Posle pročitanog evanđelja okupljenima se obratio paroh Stepojevački protonamesnik Nenad Petrović. On je između ostalog istakao: "Danas, dok još odjekuje radosna vest o vaskrsenju, mi ga ispraćamo u zagrljaj vaskrslog Hrista. Poseban znak Božje milosti je trenutak njegovog odlaska. Opraštamo se od oca Pavla u danima kada cela priroda i vasiljena pevaju o pobedi života nad smrću. Za sveštenika nema veće časti nego da pređu u večnost u svetlu pashalne radosti. Dok mi još uvek pevamo pobednu pesmu nad smrću, naš prota prolazi kroz dveri Carstva nebeskog u svetlosti vaskrsenja Hristovog. Simbolika je jasna. Onaj koji je celog života propovedao vaskrslog Hrista, sada ide da se sa njim licem u lice sretne." Posle opela, upokojeno telo prote Pavla preneto je na Stepojevačko groblje, gde je sahranjeno i gde će čekati drugi dolazak gospodnji i sveopšte vaskrsenje mrtvih. Hristos vaskrese, vaistinu vaskrese. Brojne pravoslavne vernike u našoj zemlji obradovala je vest da će u Beograd 20. maja, dan uoči Spasovdana, stići jedna od najvećih svetinja hrišćanskog sveta, pojas Presvete Bogorodice, koji se vekovima čuva u manastiru Vatoped na Svetoj Gori i samo izuzetno napušta Atos. Ova relikvija će prvi put biti preneta u Spasovdanskoj litiji, u gradu koji Bogorodicu slavi kao zaštitnicu, a biće izložena u Vaznesenskoj crkvi i hramu Svetog Save. Bogorodičin pojas će, kako je planirano, 20. maja svečano biti ispraćen iz manastira Vatoped na Svetoj Gori do broda u manastirskoj luci, koji će ga onda odvesti do luke u Solunu. Zatim put nastavlja do solunskog aerodroma, gde će iguman Jefrem sa relikvijom i sveštenom pratnjom avionom poletiti ka Srbiji. Na beogradskom aerodromu svetinju će uz crkvene i državne počasti dočekati patrijar srpski Porfirije sa najvišim crkvenim i državnim velikodostojnicima. Đapon Vasilije Bursać, direktor pokloničke agencije Dobročinstvo, u razgovoru za novosti, kaže da je ovaj događaj od izuzetnog značaja za Srpsku pravoslavnu crkvu i vernike. Ova relikvija je lični predmet Presvete Bogorodice i kao takva donosi nam blagodat kakvu naš prestoni Beograd i naša otadžbina Srbija nisu vekovima videli i doživeli, kaže đakon Vasilije. Pred nama je nesumnjivo događaj koji ćemo zauvek pamtiti i koji će ostati upisan u sveštenoj povesti Srpske pravoslavne crkve. To je veliki blagoslov Presvete Bogomajke koji, po promislu Božjem, dolazi u naše vreme na sve nas. Svaka hrišćanska duša u Srbiji će osetiti blagodat i radost kojom ta svetinja osenjuje sve gde god se nalazila. Kada je despot Stefan proglasio Beograd srpskom prestonicom, prineo ga je i posvetio upravo Bogorodici. Beograd kao bogorodičin grad konačno će dočekati svetinju koja sledstveno tome dolazi u svoj dom. Po njegovim rečima, pojas Presvete Bogorodice doći će u Srbiju i Beograd na jedini mogući način, promislom i milošću Božjom. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, predsedavao je 16. aprila u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu redovnom sednicom Eparhijskog upravnog saveta Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Sednici je prethodio čin priziva Svetog Duha, koji u pridvornom hramu Svetog Simeona Mirotočivog služio preosvećeni vikarni episkop Novobrdski gospodin Ilarion u sasluženje protojereja Stavrofora dr. Vladimira Vukašinovića, arhijerejskog namjesnika Beogradskog, protojereja Đorđa Stojisavljevića, šefa kabineta Patrijarha Srpskog, protođakona Damjana Božića i đakona Nikole Masnikose. U toku zasedanja su razmatrani i usvojeni izveštaj o radu crkvenih tela i ustanova u okviru arhijepiskopije, kao i planovi za predstojeći period sa posebnim naglaskom na misionarsku, prosvetnu i dobrotvornu delatnost. Hram Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu u nedelju 19. aprila dočekuje grupu poklonika iz Grčke koji u Beograd dolaze sa starešinom crkve Svetog Ilije u solunskoj opštini Pilea. Liturgija će početi u 9 sati, a od 11 sati će ispred hrama nastupiti kulturno-umetničko društvo AD Novi Beograd i folklorna grupa Gostiju iz Grčke. Bratstvo hrama Svetog Simeona Mirotočivog poziva blagočestivi narod prestonice na zajedničku molitvu sa braćom i sestrama iz Jelatske crkve, ali i na podršku članovima srpske i grčke folklorne grupe koji svojom igrom i pesmom svedoče zajedništvo, bratsku ljubav i bogatstvo pravoslavne tradicije. Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, mešoviti i dečiji hor Prvog Beogradskog pevačkog društva priredit će u subotu 18. aprila dobrotvorni koncert posvećen obnovi zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Horovi će upravo u velikoj sali čuvenog Kolarca pod rukovodstvom dirigenta Bojana Stojčevića i Radmile Knežević izvoditi dela srpske duhovne i svetovne muzike sa solistom, sopranom Radmilom Vlajić Ivanišević. Jedan od najstarijih horova u Srbiji će ovim koncertom dati podršku obnovi Kolarčeve zadužbine i na poseban način ukazati na odgovornost svih nas prema sopstvenom kulturnom nasljeđu. Celokupan prihod od prodaje karata namenjen je Kolarčevoj zadužbini, te se pozivaju svi ljudi dobre volje da podrže ovaj događaj. Subota 18. april, velika sala Kolarčeve zadužbine u 19 sati. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do Kosovsko-metohijske hronike u ponedeljak u 13 sati. Ostajte nam s Bogom. Thank you.
Yeah.